Her begynder Goldigger, I Think Not af Janni Ree. Bogen er udgivet på forlaget People's Press, indlæst af Janni Ree i 2017. Forår. Jeg har haft et liv, der har været meget anderledes end de flestes, både på den positive og den negative side. Jeg har oplevet ting, som jeg håber kan inspirere andre, og ting, som kan tjene som en advarsel. Uanset hvad, har jeg gjort mig umage for at fortælle min livshistorie uden filter, sådan som jeg husker den. Jeg vil gerne fortælle, hvem Otse-Janni i virkeligheden er, og hvad jeg som menneske er rundet af. Jeg har også lyst til at fortælle, at kendisverdenen ikke nødvendigvis er så misundelsesværdig, som mange tror. Meget af den er falsk og overfladisk. Vi er ligesom alle andre mennesker, selvom vi bliver inviteret til VIP, dit og dat, vi handler som end også ind i Netto. At skrive denne bog har været en form for terapi fra mig. Jeg har stødt på ting, som jeg havde fortrængt eller lagt låg på i mit liv. Det har været smertefuldt og fået mig til at indse, at noget af det kræver yderligere bearbejdelse. Det kan derfor egentlig godt ærge mig lidt nu, at det først er nu, jeg skriver min bog. Jeg nyder godt af at mødes med en psykolog og pleje sindet lige så meget, som jeg plejer mit ydre. Det har været en langvarig proces, hvor vi har arbejdet med bogen i etaper i over et år. Jeg har så mange ting, jeg gerne vil dele med verden, og så har jeg jo også været involveret i et par sager, hvor jeg længe har drømt om at fortælle min version af historien. Mit liv er fuld fart frem, og jeg vil nyde mine forældre, så længe jeg har dem. Jeg vil glædes over og med mine børn, og jeg vil pleje mit positive sind og forfølge drømmen om at kunne arbejde med det, jeg godt kan lide. Jeg vil passe på mit helbred og håber, at Carstens helbred ikke kræver flere reparationer, så vi kan komme ud og opleve noget af verden sammen. God fornøjelse med min bog, og tak fordi du hører den. Janni Ree. Kapitel 1. Hurlumhejhuset. Jeg tudbrølede, mens jeg glodede i spejlet. Ansigtet, der stirrede tilbage, var ganske vist lille, yndige seksårige Jannis, men de bløde bølger var nu erstattet af verdens mest absurd, grimme grødefrisør. Den skarpe og kilometerlange pandekant, de slæske buer ned om ørerne, og endelig den blottede nakke, som jeg heldigvis ikke kunne se, men kunne mærke, når håret undslap mine fingre, mens de kørte gennem det, der for få minutter siden havde været lange lyse lokker. Min far var igen faldet i et af sine hjemmebrændte flasker, og i sit alkoholiske sind mente han, at min søster og jeg skulle klippes, fordi det var alt for besværligt at vaske det lange hår. I et anfald af handlekraft og indbild frisørtalenter tog han ganske enkelt en kasserolle og plantede den efter tur oven på vores hoveder, fattede saksen og gik i gang. Jeg husker stadigvæk hans slørede, men stålsatte blik og den rytmisk pipende lyd af metal mod metal, da saksen snodede sig forbi mit øre, og i dag er det mig en gåde, hvorfor jeg blev siddende under hele akten uden at brokke mig. Jeg skulle egentlig have været en plet på landet, men blev alligevel født på Bispebjerg Hospital den 11. marts 1970 kl. 02.30, omtrent 2,5 år efter, at min søster var kommet til verden. Min far var på det tidspunkt sælger og rejste meget rundt i verden med kufferten fuld af forskellige typer af produkter, mens mor var hjemmegående husmor. Vores første adresse var Tjørnegade på Nørrebro. Ikke at jeg kan huske den, for det var der, vi boede, da jeg blev født, men det var en 3,5-værelses lejlighed med træk og slip. I 1971 flyttede vi til Ishøj i et helt nyt hus, som vi lejede året efter, rykkede vi så videre til Vestervangsvej i Holbæk. I 1974 flyttede vi ind i et rækkehus ved Svorslev Sø, og i 1978 fandt min far en kæmpe villa i Tølløse, som havde været et værksted, hvor han havde tænkt sig at starte en plastikfabrik. Stedet viste sig dog at være for lille, så i 1979 flyttede vi igen, denne gang til Sorø, hvor vi boede flere steder. Et af dem i en skøn villa ned til Tulsø. I Sorø fik min far endelig gang i sin plastikfabrik. Gennem hele min opvækst var det normalt, at min far fik sig en lille en til ganen, som han sagde. Han var vel det, man kalder kvartalsdranker, og i de sæsoner, hvor brændevinen havde første prioritet, gik stemmeføringen hurtigt fra 0 til 100. Der var døre, der smækkede, og en masse grimme ord, vi ikke kendte, der blev råbt hen over de brune møbler af både far og mor. Min søster og jeg blev hurtigt mestre i at fornemme, når det trak op. I starten græd vi og tryllede dem om at stoppe eller sad helt stille og var artige i håb om, at det måske kunne køle situationen lidt ned. Siden udviklede vi en strategi for at undgå disse ubehagelige scener, fra et ægteskab. På et splitsekund kunne vi få øjenkontakt tværs hen over stuen, krabbe os langs panelerne med stive smil, indtil vi fandt døren til børneværelset og pilede i seng. Så lå vi der med dynerne over hovedet, i hinandens arme og med grød i halsen, mens vi forsøgte ikke at lytte til de grøde stemmer fra stuen. Jeg har samtidig tænkt over, om kongen var ved sin fulde fem, da han skrev det brev, der skulle til, for at min far og mor kunne blive gift. Sådan et kongebrev skulle man nemlig være i besiddelse af, hvis en af de kommende ægtefolk var under 18 år gammel, og min mor var jo kun 17, mens min far var 19, da de indgik ægteskabet. Det var nu lige før, at de ikke var blevet gift den dag i 1967, med eller uden kongebrev. Min far havde besluttet, at lige nøjagtigt dagen før brylluppet, den sidste dag i friheden, skulle der skrues helt op for hyggen. Han åbnede derfor sit elskede hjemmebrænderi og gjorde sig umage for at komme hele vejen rundt i det spredte repertoire. Efter et døgns tid i spruttens tegn følte han godt bedukket Corpus trang til at markere bryllupsdagen ved at springe ud fra 10 meter vippen i Bellevue svømmebad. Ikke bare én gang, men flere gange, fordi man som bekendt ikke må tage for let på ægteskaber. Han nåede kun lige akkurat hen i kirken og stod fugtig og svejende ved alteret, da min mor gik ham i møde den dag for 50 år siden. Deres ægteskab var konstant sølet ind i spændinger og dårlig stemning, der alt sammen skyldtes min fars hang til flasken. Når min far dykkede ned i kvartalsdrikkeriet, steg den dårlige stemning i det lille hjem til noget nær eksplosionsfare. Med et fingerknips kunne han forvandle sig til en mørk masse, som vi kantede os rundt om mellem husets fire vægge, i forsøget på ikke at optræde.